Geliefdes, die woord van die Here kom vanavond tot ons uit Jesaja hoofstuk 52. Ons gaan saam lees van vers 13 af tot aan die einde van hoofstuk 53. Jesaja 52 vanaf vers 13 af. My dienaar sal voorspoedig wees. Hy sal hoog in aansien wees. Hy sal baie eer ontvang. Baie mense was ontsteld oor hom. Hy was so misvormd dat hy nie meer soos 'n mens gelyk het nie. Nie meer die voorkoms van 'n mens gehad het nie. Maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing. Konings sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie, nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was veracht en deur mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was veracht, ons het hom nie gereken nie. Toch het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het allemaal afgedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het ons allemaal sy sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sondes van my volk. Hy het 'n graf gekry by goddeloses, hy was by sondaars in sy dood. Al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al het hy, was hy nooit vals nie. Dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. As hy sy lewe as skuldoffer gee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. Na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar, die regverdige, sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. Daarom gee ek hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met magtiges die oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegee het, en as misdadiger beskou is, omdat hy die sondes van baie op hom geneem het, en vir oortreders gebid het. Ons lees tot sover. Ons fokusvers, vers 1 van vers 53, die vraag, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal ons glo as ons vertel van ons Here Jesus? Dit is nog een manier om te vraag, wat sal mense doen, as ons regtig ons Here Jesus volg? Sal ons voorbeeld vir hulle iets beteken? Ons het in hierdie week, in deel van ons fokustyd, baie oor hierdie onderwerp gepraat, oor navolgers en voorbeelde wees. Maar nou is die vraag, wat gaan ons doen? Was hierdie week en is hierdie fokustyd nou maar net 'n interessante gemeenteprojek waarmee ons besig is en ons leer 'n klomp dinge, maar dan gaan dit ook maar weer verby en ons gaan aan soos gewoonlik. Of as ons oortuig dat die Here regtig met ons elkeen besig is, dat hy besig is met ons as 'n gemeente, dat hy nie maar net ons denke wil vernuwe nie, maar ook ons dade, die dinge wat ons doen. As dit kom daarby, by die doen dinge, as dit kom by navolger wees, as dit kom by voorbeeld wees, dan denk ek dis soms vir ons so moeilik, omdat die Here se manier so totaal anders is as ons manier van dink en doen. Hy sê dit in soveel woorde in Jesaja 55 in die 8ste vers, dan sê hy, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede is nie soos myne nie. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede, my gedagtes, bo julle gedagtes. Ons het ons eie idees oor hoe die lewe behoort te wees. Ons het ons eie idees oor wat dit beteken om 'n goeie mens te wees, om kerk te wees. Die probleem is net, dat die meeste van die tyd is ons blind vir hoe stikkend ons gebreek is. Ons dink dat ons precies weet wat ons behoort te doen en hoe ons behoort te wees. En as die Here dan anders optree as wat ons dink, dan veroorsaak dit vir ons 'n krisis. Dan weet ons nie mooi wat moet ons doen nie, want die Here het anders opgetree as ons was wat ons verwag het. Dis wat hier in ons skrifgedeelte gebeur. Die Here praat en hy kondig vir Israel en vir die res van die wêreld aan dat hy 'n dienskneg gaan stuur wat die wêreld se sonde van hulle gaan wegvat. En hierdie gedeelte wys die Here vir ons dat hy nog altyd 'n plan gehad het om die sonde wat skeiding maak tussen ons en hom van ons af weg te vat. Sodat ons weer naby aan hom kan leef. Hy leer ons dat hy die God is wat persoonlik optree. Die God wat ingryp in die wêreldgeskiedenis. Nie maar net die God wat ons nou maar net oorlaat aan ons sonde en aan onsself nie. Hierdie boodskap is so belangrik dat die Here dit in ons skrifgedeelte twee keer sê. Ons skrifgedeelte lyk eintlik soos 'n toebroodjie. In vers 14, in vers 13 en 15 sê die Here vir ons die eerste keer wat sy dienaar gaan kom doen. En wie hy is, hy sê, my dienaar sal voorspoedig wees, hy sal hoog in aansien wees, hy sal baie eer ontvang. Hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing, koning sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat hulle nie, wat nie aan hulle vertel is nie. Hulle sal iets te wete kom, wat hulle nog nooit gehoor het nie. Dit is die eerste deel van die broodjie. Die tweede deel, die onderkant, is van vers 12, vers 11 en 12 van hoofstuk 53. Daar lees ons, my dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Daarom gee ek vir hom 'n ereplek onder die grootes. Hy sal saam met die magtiges die oorwinning vier. En tussen hierdie twee gedeeltes, tussen dit wat die Here sê wat sy dienaar gaan kom doen, wie hy is, kry ons die reaksie van hierdie dienaar van die Here se tydgenote. Die Here gee 'n profesie vir hierdie mense, want hy kan sê, julle sien, dis wat die dienaar gaan doen, en dis hoe julle hom hanteer het in die tyd wat hy daar was. Die meeste navorsers sê dat die Here ons hier die stem laat hoor van 'n deel van Israel wat getrou geblei het aan sy woord. 'N deel van Israel wat gesnap het dit waarmee die Here besig is. So in vers 13 en 15 en 11 en 12 sê die Here dat hy sy dienskneg gaan stuur, en dan in vers 1 tot 10 kry ons die reaksie of die getuienis van hierdie mense wat in dieselfde tyd as hy geleef het. Dis nou hier waar ons duidelik sien hoe ons idee oor die lewe anders is as dit wat die Here sy plan is of sy idee is. Dis eintlik twee wêrelde. Ons sou dink hierdie mense se reaksie sou wees dat hulle opgewonde sou wees, dat hulle sou sê, kom kyk, kom luister, kom hoor dit wat die Here gesê het, die goeie nuus wat hy aankondig. Dis nie wat hulle sê nie, inteendeel, dat het lyk of hulle op 'n manier bietjie bekommerd is oor die boodskap wat hulle nou moet bring. Hulle het gehoor wat die Here gesê het. En nou het hulle as deel van die profesie gesien wat die dienaar gaan doen. Maar nou pas hierdie dinge nie vir hulle by mekaar nie. Hulle vra in vers 1, wie sal ons glo as ons van hierdie dinge vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Jy sien wat die Here sê en doen, pas nie in noodwendig by wat die mense se verwagting was nie. Terwyl die Here hier met Israel praat, is hulle in ballingskap. Hulle is weggevoer uit hulle land uit, hulle sit in Babylonie. Die koning Nebukadneser van Babylonie het al die belangrikste mense in die land, die grootste deel van die volk weggevoer. Almal wat in die paleis gewoon het, al die priesters, al die vakmanne, al die kunstenaars. Hulle is vreemdelinge in 'n vreemde land, weg van die tempel af, weg van hulle huise af. Dit voel tot 'n groot mate asof die Here hulle verlaat het. Die volk is klaar besig om swaar te kry. Hulle het nie nodig dat die Here nou iemand stuur om net saam met hulle nog verder swaar te kry nie. Wat sou dit help? Dis soos om te sê, wanneer ek siek is, dan soek ek vir my nog 'n sieke, sodat ons kan saam siek wees. Dit maak my nie beter nie. Wat sou dit help, dat die Here 'n dienaar stuur, wat kom lei? Hulle het 'n koning nodig gehad. 'n groot koning, iemand wat hulle sou losbreek uit Babyloniese beheer uit. Iemand wat hulle sou terugbring Jerusalem toe. Iemand wat sou sorg dat Jerusalem in die rus van Israel in die middel van die wêreld, as ons so kan praat, kan kom staan. Die belangrikste nasie met geen vyande wat hulle bedreig nie. En dis hierdie verteller se krisis. Wie sal hulle glo dat die Here se groot plan is om sy diensknegte te stuur om te kom lei? Vertellers bely eintlik dat hulle self ook nie verstaan het wat die dienskneg van die Here kom doen het nie. Hier is eintlik 'n profesie van hoe die wêreld uiteindelik nie sou verstaan dit wat ons Here Jesus kom doen het nie. Ek wil vanaand net op 3 dinge fokus oor hierdie dienskneg van die Here. Ons lees van die wonderwerk. Hy was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. In Johannes 15 word daar vir ons gesê dat ons uit ons Here Jesus uitgroei. Dat ons soos lote is wat uit die wingerdstok uitgroei. En wat my aangegryp het van die begin af oor hierdie teksgedeelte is hierdie vers. Dat ons Here Jesus totaal anders is as ons. Ons moet maar net uit ons lewensbron uitgroei. Daar is van ons die versekering dat ons in hom ingeplant word, dat ons voeding en ons lewenskrag alles uit hom uitkry. Maar ons Here Jesus kom doen die onmoontlike. Hy is die plant wat in droë grond wortel skiet. Wat begin groei waar daar geen lewe moontlik is nie. Die lewe kon nie van buite af in hom inkom nie. Hy moes die lewe in hom dra. Sonder dat iemand hom help. Sonder dat dit van buite af in hom ingegee word. So ja, as ons praat van ons Here Jesus navolg, sy voorbeeld volg, dan moet ons besef dat daar groot dele is wat hy gedoen het, wat net hy kan doen. Die plant wat wortel skiet in die droë grond, wys op daai dinge. Dit is net hy wat 'n volmaakte lewe op hierdie aarde kon leef. Dit is net hy wat ons verhouding met die Here kon herstel. Dit is net hy wat ons sonde op hom kon neem en dit kon voltooi, kon klaar betaal. Dit is net hy wat die dood kon oorwin. Dit is net hy, wat terwyl hy waarlik mens was, ook waarlik God was. Maar oor hierdie dinge sê die vertellers in vers 3, ons het hom nie gereken nie. Ons het nie gedink, dat hy iets werd is nie. Die tweede ding, is dat die diensknegt van die Here, sy lewe geassosieer word met lyding. Die ouer vertaling sê, hy is 'n man van smarte. Mense kon nie oor hom praat, sonder om te praat oor die swaar kry wat hy beleef het nie. Hy het dit so in een asem gedoen. Hy was bekend daarvoor. Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In die ouer vertaling sê vers 10, dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Dit het die Here behaag. Dit het hom tevrede gestel om hom te verbrysel. Om sy seun vir ons sondes te offer. Dis hoe die prys vir ons sondes betaal word. Dis hoe ons gered word van die oordeel wat kom. God het ons so lief, dat hy eerder sy eie seun deur hierdie lyding sal sit, as wat hy ons self daardeur sal stuur. Want hy weet, ons kan dit nie dra nie. Hy weet, as ons self moes betaal het, sou hy ons vernietig het. Sou daar niks van ons oorgebly het nie. Ons moet besef dat ons nooit aan ons Here Jesus mag dink as iemand wat maar net lyding kon verduur het soos wat mense lyding verduur nie. Sy swaarkry is nie sommer maar net swaarkry nie, dis lyding in my plek en in jou plek. Sonder hom sou ons die mense gewees het wat beskryf is as mans van smarte of vrouens van smarte. Mense sou nie van ons kom praat sonder om van ons swaarkry te praat nie. Mense sou nie vir ons wou gekyk het nie, so afskuwelik sou ons gewees het. Doch is dit precies wat die vertellers van vers 4 bely. Hulle sê, ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Hulle het nie besef dat hy hierdie dinge beleef ter wille van hom, van hulle nie, ter wille van ons nie. Hulle het gedink, hy leef maar 'n swaar lewe, soos wat party mense leef. Die derde ding wat uitstaan van die dienaar van die Here is in vers 7 en 8, hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nooit gekla nie. En dan gaan dit nie hier oor die feit dat ons Here Jesus goddelike uithou vermoë gehad het nie. Dit gaan nie daaroor dat hy ons lyding kon dra nie. Ja, daaroor ook. Maar ten diepste gaan dit daaroor dat hy ons lyding wou dra. Ons word in vers 6 beskryf as skape wat rondgedwaal het, as mense wat ons eie koppe gevolg het, rondgeloop het net waar ons wou. Ons Here Jesus het nie ons lyding kom dra, omdat ons so goed en so gaaf en so oulik was nie. Hy het in ons plek kom ly, sonder om te kla, omdat hy vreugde gevind het, sy hoogste vreugde, daarin om die wil van sy Vader te doen. Vers 1 begin die vertellers met hulle krisis en hulle sê, maar wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Baie letterlik, wie sou die sterke arm van die Here in hierdie dinge kan sien? En dan eindig hierdie gedeelte in vers 10, die wil van die Here sal in sy hand, in die hand van die dienskneg, sy doel bereik. Ons Here Jesus het as mens, as dienskneg van die Here, al sy vreugde daaruit geput, om die wil van sy hemelse Vader te doen. Een vreugde waar hy so opgewonde was, een wil waarmee hy so tevrede was, dat hy selfs bereid was om sy lewe te gee, sonder om te kla. Want dit is hoe die wil van sy Vader sy doel bereik. Dit is hoe sy Vader ons weer terugbring na hom toe. Maar nou is die vraag, wie sal ons glo as ons hierdie dinge vertel? Ons bly nie nou in ballingskap nie. Maar ons leef wel in 'n tyd waar mense dink, hulle kan alles self doen. Jy moet net die regte app aflaai, of die regte spesialist gaan sien, en dan kan jy die lewe hanteer. Wel, as jy glo, dat ons Here Jesus werklik God is, en dat jy en ek gewoon net mense is, dan sal hierdie feit duidelik word in jou voorbeeld. Dan sal jy nie vir die wêreld probeer wys, dat jy alles kan of alles probeer self doen nie. Die manier waarop jy deel is van hierdie geloofsgemeenskap, gaan 'n groot rol speel daarin. As mense jou vra, hoekom gaan jy weer kerk toe, jy was dan vanoggend daar? Of hoekom gaan jy weer kerk toe, dis dan nie eers Sondag nie? Dan is die antwoord wat hierdie ding, hierdie getuienis uitdra, want ek gaan, want ek kan nie anders nie. Ek gaan, want ek kan nie alles op my eie doen nie. Ek gaan, want ek het die Here se woord en my medegelowiges se bevestiging nodig. Dis hoe ek cope met my omstandighede. Dis hoe ek staande bly in my lewe. Deur saam met die Here en sy mense te leef. Ons leef nie in ballingskap nie, maar ons leef wel in 'n tyd waar mense graag praat oor reg en verkeerd, of eintlik glad nie graag praat oor reg en verkeerd nie. Ons is goud om mense aan te kla en te sê, dis wat hulle doen, hulle is verkeerd. Maar as dit kom by ons eie sonde, dan is altyd 'n goeie verskoning vir die dinge wat ons verkeerd doen. Dan as jy glo dat ons Here Jesus vir jou sonde kom sterf het, dat hy verbrysel is vir jou oortredinge, dan sal hierdie feit duidelik word uit jou voorbeeld uit. Dit sal duidelik wees dat jy ernstig is daaroor om deur die krag van die Heilige Gees heilig te lewe, nader aan God te leef. Mense behoort te kan sien dat jou sonde 'n ernstige ding is in jou lewe, dat dit iets groots is, iets wat jou ontstel. Dat dit iets is waarmee jy worstel. Dit is nie sommer maar net die verlossingswerk van ons Here Jesus swaalf as 'n vrye mannetjie gebruik nie, iets wat ek kan maar leef soos ek wil, ek weet mos ek moet net na die tyd jammer sê nie. Ons leef nie in ballingskap nie, maar ons leef wel in 'n tyd waar elkeen net vir homself leef. Lewe gaan oor my behoeftes, my drome, my geluk, my sukses. En as jy glo dat ons Here Jesus vir jou sondes betaal het, nie omdat jy so wonderlik is nie, maar omdat hy sy hemelse Vader so lief gehad het, dan sal dit duidelik word uit jou voorbeeld uit, wanneer jy vir mense lief is, nie omdat hulle goed is nie, maar omdat jy vir jou Vader lief is. Mense sal vra, hoekom spandeer jy soveel tyd saam met sulke mense? Hoekom bemoei jy jou met hulle? Hulle bring daai goeders oor hulle self, kyk wat sy verskriklike, vieslike mense is dit. En dan kan jy antwoord, ek doen dit, want ek het die Here wat my lief het, het ek lief. Wie sal ons glo, as ons hierdie dinge vertel? Al is die troos, en ons het dit in die laaste paar weke uit 1 Tessalonisense in ons fokustyd ook gesien, dat die Here hierdie woorde nie maar net stuur as mense woorde nie. Hy stuur dit met krag deur die Heilige Gees, met volle oortuiging. So ons kan weet, elkeen wat moet glo, sal glo. Ons moet gewoon net aanhou getuig. Aanhou getuig, dat ons Here Jesus die onmoontlike kom doen het. Dat hy dit in ons plek kom doen het. Dat hy dit kom doen het, omdat hy sy hemelse Vader lief gehad het. Amen.